Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis. Prie mikrofono sėčiu aš, psichologė Vaiva Klimaitė. Tai šiandien diskutuojame, kas yra depresija, kas tai per liga ir kokie jos požymiai.
Depresija yra grupė įvairių sveikatos susirgymų, kurie savo sunkumu ir savo poveikiu žmogaus mąstymui, žmogaus emocijoms, žmogaus elgesiu, jo galimybėms dirbti, būti visą verčių visuomenės narių yra labai įvairi. Ir šioje grupėje didžiausia depresinių sutrikimų našta sukelia patys sunkiausi sutrikimai, tai taip vadinama yra klinikinė ar didžioji depresija, kuri gali būti vienpolė arba dvipolė. Aš vėliau paaiškinsiu, ką tai reiškia. Tačiau šių pačių sunkiausių depresinių sutrikimų visose visuomenėse atliktų tyrimų duomenimis nėra labai daug. Tai galima sakyti, kad jų neviršyje paprastai 10%. Kai kuriuose tyrimuose, vakarų valstybėse, miestuose gyvenančių ir dirbančių intensyvų darbą, intelektinį darbą su aukštu streso lygiu, patiriančių stresą arba kitokius psichikos sveikatos iššūkius, žmonių gali būti ir iki 12%. Tačiau tai visumai nėra labai labai didelė, sakytume, čia epidemija. Epidemija yra kita prasme, kad lengvų depresinių sutrikimų, nusivylimų, įvairių stresinių situacijų sąlygotų reakcijų į pasikeitusias mūsų gyvenimo aplinkybės, į netektis, reakcijų yra daug. Ir Pasaulio sveikatos organizacija, kitos sveikatą stebinčios organizacijos, jos pabrėžia, kad tokių žmonių gali būti praktiškai kas trečias, tai yra net iki 30%, kurie patiria taip pat ne tik depresiją lengvą kaip reakciją į pasikeitusias gyvenimo aplinkybės, bet ir nerimo sutrikimus, miego sutrikimus ir įvairias kitas sveikatos sutrikimų būsenas, kurios kartais net ir neturi fizinio paaiškinimo. Mes atlikę, pavyzdžiui, medicinoje testus dėl skausmų, pavyzdžiui, galvos skausmų ar, tarkim, kūne esančių skausmų, arba virškinimo sutrikimų, arba širdies kraujagyslių sutrikimų padarę tyrimus, mes nerandame jokių aiškių pakitimų ir iš pacientų girdime tas situacijas, tuos nusiskundimus, kurie greičiausiai yra taip vadinamo psichosomatinio pobūdžio. Tai ši depresija daugeliu žmonių praeina kartais ir savaime, ir jinai padidintos savižudybės rizikos dažniausiai nesukelia. Tuo tarpu mano paminėta vienpolė arba bipolė depresija, sergant sunkiais depresiniais sutrikimais arba sergant bipoliniu, dvipoliu nuotaikos sutrikimu, ji visada beveik yra susijusi su didesne savižudybės rizika. Ir vienpolės depresijos nustatymui labai svarbus yra tokie požymiai, kai žmonės jaučiasi dvi ir daugiau savaičių kiekvieną dieną ar beveik kiekvieną dieną yra ženkliai sumažėjusi nuotaika, kada niekas neteikia džiaugsmo, kada įprastai maloni buvusi veikla žmogui staiga tampa naliktai visiškai nebeįdomi, jis tos veiklos net ir nenori prisiminti, net nenori pagalvoti, nes tai jam staiga nebeteikia jokio malonumo jausmo. Mediciniškai tai vadinama anhedonija. Ir anhedonija, čia iš graikų kalbos, malonumo praradimas, jis yra susijęs ne tik su netektimis, bet tai yra susiję ir su tam tikrais ir pokyčiais organizme. Tie pokyčiai gali būti hormoninės sistemos pakitimai, bet taip pat gali būti ir susiję ir su galvos smegenų veikla, kada jau depresija yra dažniausiai sunkesnė arba kartais net ir tikrai gili. Tai esant kitiems požymiams, tokiems kaip kaltės jausmas, kuris yra labai stiprus sunkios depresijos metu, žmonės jaučiasi taip pat beviltiškai, be išeities, nėra galimybių atrodo, kad dabar pakeisti šią situaciją, dėl to nesinori nieko daryti, dingsta apetitas, sutrinka miegas, vyrams išnyksta lytinis pajėgumas, libido sutrinka, taip pat ir moterims išnyksta noras turėti intimius santykius, bet moterims kartais sunkiose depresijose net išnyksta ir mėnesinių ciklas. Ir visas šis derinys simptomų, jisai lydimas yra dažnai ir fizinių nuovargio jausmo, galvos skausmų, skausmų kūne, taip pat ir kitų fizinės sveikatos sutrikimų, dėl kurių dažnai pacientai kreipiasi į bendrosios praktikos gydytojus, šeimos gydytojus arba į neurologus arba širdies ligų specialistus, tačiau ir jiems taip pat irgi nėra nustatomos priežastys ir dėl to labai svarbu kalbėtis apie depresiją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad na, jūs šią temą pradėjote apie depresijos ryšį su savižudybėmis. Šiais metais, 2017 metų balandžio 7-oji, sveikatos diena Pasaulio sveikatos organizacijos yra paskelbta depresijos pažinimo diena ir šūkis jos yra kalbėkimės, angliškai let's talk. Tai iš tiesų pagrindinis dalykas, ką mes galime pasakyti, tai depresiją reikia aptarti. Visuomenė turi daugiau žinoti apie depresiją ir tai padeda daliai žmonių irgi jau labai nemažai atpažinti, gauti pagalbą ir iš dalies įveikti net ir tas blogas, kartais net ir savižudiškas mintis.
Aš taip pat turbūt yra svarbu dar kartą taip išskirti, ar ne, ir tai, kad depresiška savijauta, nuotaikos tokia depresiška savijauta gali būti kaip reakcija į tam tikrus įvykius, į gyvenimo įvykius, netektis, kaip sakėte, ar stresinės situacijas, bet realiai tai nebūtinai yra tuo metu, jau kalbam apie sunkią depresiją, kaip sunku ilgą sutrikimą, tai yra kaip nu, daugiau mažiau natūrali žmogaus reakcija į sukrečiančius įvykius.
Taip, ir šiose reakcijose dažnai minčių apie savižudybę nebūna, arba būna neretai tiesiog tik tai mintis, kuri labai trumpa būna, pacientai kalba apie tai, kad norisi tarsi išnykti. Net apie mirtį negalvoja, bet tiesiog norisi iš tos situacijos kažkaip tai dingti, kad kitą dieną atrodo atsikelsi ir jau to nebebus, to sunkaus išgyvenimo, tarsi bus kažkoks naujas kitas etapas prasidės.
Kad ta savijauta baigtųsi tiesiog.
Taip, tarsi, na tai yra labai didelis noras, kad ta savijauta baigtųsi. Tai būna, pavyzdžiui, žmonėms susirgus lėtinėmis ligomis, sužinojus diagnozę kokio nors sunkaus susirgymo arba susirgus vėžiu, pavyzdžiui, arba esant kažkokiai tikrai labai sunkiai medicininiai būkliai, kada reikia daryti sunkias operacijas arba taikyti sunkius gydimus, kuriuos tikrai reikia atlaikyti daug ir fizinių jėgų. Tai tiesiog norisi, kad na, tai išnyktų, tarsi to nebebūtų ir tai nėra susijęs su žmogaus noru numirti arba pasitraukti iš šio gyvenimo.
Bet taip pat esant sunkesnėms depresijoms, sunkesnėms formoms, mintis apie savižudybę gali būti ir kaip jos požymis ar simptomas?
Taip, tačiau esant klinikiniams didžiosios depresijos atvejams, kuomet depresija yra kaip atskira liga, kuri gali pasireikšti vienu depresijos epizodu arba keliais sunkios depresijos epizodais per gyvenimą, arba, kaip aš minėjau, dvipolė depresija, kuomet keičiasi nuotaika ir žmonės gali turėti fazinius tokius sviravimus, kuomet keletą savaičių būna labai gera ir pakili nuotaika, tuo tarpu keliolika mėnesių, kartais net ir keletą metų trunkanti yra gili, sunki depresija, kurios metu būna irgi mintis apie mirtį, apie savižudybę, apie tą kančios pabaigimą, nes depresija visada yra susijusi su labai tokiu giliu kančios jausmu. Ir na, visose klasifikacijose mintys apie mirtį ir savižudybę ir taip pat mėginimai žudytis yra įtraukti prie didžiosios depresijos kriterijų.
Tai turbūt tada galėtumėm taip, jeigu apibendrinčiau pasakyti, ar ne, kad mintis apie savižudybę gali būti kaip didžiosios depresijos, tos jau klinikinės depresijos požymis, o esant tokiom depresiniam savijautom, lengvom depresijom, tai mintis apie savižudybę labiau galėtų būti vardinamos, apibūdinamos kaip tos sunkios savijautos, beprasmybės jausmo, nevilties jausmo pasiekmi.
Taip,
kad norisi
taip.
iš to jausmo ištrūkti, ar ne, tai mintis apie savižudybę gali būti tiek požymis, tiek prastos savijautos pasiekmė.
Taip, žinoma, taip.
Tarsi noras išsigelbėti iš to.
Taip.
O ar tada iš tiesų yra žinoma, kokie yra tie skaičiai, jeigu taip galima išreikšti, ar mastai, kiek iš tiesų depresija sergantys žmonės tampa didesnėje savižudybės rizikoje, koks skaičių žmonių, ar jis bando nusižudyti, ar jis iš tiesų yra didesnis negu kitose grupėse, kurios nesarga depresija.
Taip, depresija yra labai aiškiai susijusi su padidėjusia savižudybės rizika ir tą liudyje tyrimai atlikti didelėse pasaulio šalise, kur yra skiriama daug lėšų moksliniams tyrimams. Tai Jungtinės Amerikos valstijose arba Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje šie tyrimai rodo, kad kuo sunkesnis yra depresijos laipsnis ir kuo ilgiau yra negydyta depresija arba nesuteikta pagalba žmogui sergančiam didžiąją klinikinę depresiją, tuo didesnė yra savižudybės rizika. Kita didelės rizikos grupė yra dvipolių sutrikimų sergantys pacientai, kurie po euforijos epizodo, kuris gali tiesiog ištikti taip pat irgi streso metu, tačiau šiem žmonėm paradoksaliuoju būdu nuotaika atvirkščiai nesumažėja, bet jinai pakyla ir tokiu atveju irgi pasitaiko, kada pavyzdžiui, tarkim, sutoktiniui po kito sutoktinio mirties, po partnerio mirties, po laidotuvių išsivysto nemiga, atsiranda labai didelis energijos kiekis. Ir na, nėra to galbūt džiugesio didelio, aišku, nes tai yra gedėjimo momentas, tačiau daug labai energijos, dirglumas labai didelis ir noras kažką daryti, jisai tęsiasi keletą savaičių ir būsena tik tai prastėja ir miego trukmė pasireiškia, kad miego trukmė trumpėja iki kelių net valandų per parą ir žmogus vis dar yra kupinas energijos, po to staiga po tokio labai didelės energijos kiekio, po kelių savaičių staiga būsena keičiasi ir pereina į depresijos būseną, kuri labai labai sunki yra ir progresuoja tas toks labai didelis nevilties jausmas, beviltiškumas ir atsiranda savižudybinės mintis, atrodo tarsi žmogus pateko į pragarą. Na, jeigu žmonės tikintys, jie tą kartais taip ir įvardyje, net mato kažkokius pasikeitusius aplinkoje žmonių veidus ar savyje, atrodo net, kad jiems ir jų pačių visiškai sveikata pablogėjo, ar kad jie tapo 20 metų senesni ir tas noras nusižudyti yra labai stiprus ir jiems yra labai sunku tą ištverti ir suvaldyti tą norą. Tai ta rizika, jinai ženkliai yra didesnė bipolinio sutrikimo grupėje. Taip pat žmonės piknaudžiaujantis alkoholiu, tie, kurie negali susilaikyti neišgėrę kasdieną, tai yra didesnėje savižudybių rizikos grupėje, nes apskritai psichoaktyvių medžiagų vartojimas, jisai pakeičia žmogaus asmenybę, žmonės tampa impulsyvesni ir gali ženkliai dažniau padaryti veiksmus, kurių jie šiaip nepavartoja tų medžiagų, jie nedarytų ir dalis tų veiksmų būna nukreipti prieš juos pačius savižalos veiksmai. Tai ypač būdinga yra vyrams. Vyrų depresijos metu, kai turime pacientus, kurie piknaudžiavo alkoholiu, tai ta savižudybės rizika yra ženkliai didesnė.
Tai vienareikšmiškai galime teikti, kad depresija ir ypatingai, jeigu yra bipolė depresija, jinai tikrai yra didelis rizikos veiksnys savižudybei. Savižudybių tuo tarpu tyrimai irgi rodo tą tokį abipusį ryšį, kad nu, vat, kiek teko skaityti ir susidurti su duomenėmis iš įvairių šalių, tai labai įvairius, kad tas procentas nustatomas, tačiau apibendrintai būtų galima tai pasakyti, kad kai būna tirti žmonės, kurie įvykdė savižudybę, tai atrandama, kad nuo 30 iki 70% žmonių sirgo kokią nors psichikos lygą ir dažniausiai tai buvo depresija. Tačiau tai taip pat reiškia, kad ne visi, kurie sirgo depresiją, nusižudo ir ne visi, kurie nusižudė, sirgo depresiją.
Taip, visiškai teisingai. Taip.
Tai šitų dviejų reiškinių sutapatinti vis dėlto negalima, nors jie yra gana artimi ir ypatingai iš tokios emociniam tokiam lygmenyje gali turėti tokio bendrumo, tas nevilties, bejėgiškumo jausmas, kontrolės praradimo gyvenime jausmas, džiaugsmo nejautimas, noras užbaigti kančią, kurioje žmogus yra. Tai jau yra kaip depresijos požymiai ir taip pat kaip veiksniai, kurie gali paskatinti mintis apie savižudybę.
Taip, yra net na, tokie iš empirinio patyrimo, dirbant su sunkiomis depresijomis sergančiais pacientais, psichiatrai žino, kad labai sunkioje depresijoje, kada žmonės būna net užslopinti, jie fiziškai sunkiai juda ar visiškai nenori valgyti, jų svoris ženkliai sumažėja, tai jie tuomet net ir negali nusižudyti, kadangi yra per mažai jėgų. Ir savižudybės rizika labai sunkioje depresijoje, jinai nors išlieka didelė, tačiau pačių veiksmų žmonės nesiema. Problema atsiranda tada, kada sveikstant nuo depresijos pradeda atsirasti jėgų ir pradeda atsirasti na, kritinis vertinimas tos situacijos ir na, nepakanka palaikymo, nepakanka matymo, kaip galima išspręsti dabartinės situacijos problemas ir jeigu tų problemų daug, pavyzdžiui, bedarbystės, skolos, užstatytas bankams butas arba vaikų sveikata ženkliai pablogėjusi ar tarkim kažkokia tikrai neįsprendžiama irgi galbūt su mirtimi susijusi situacija, tai žmonės tą ryštasi gyvenimą savo pabaigti. Ir čia labai svarbu yra tiek aplinkiniams žmonėms žinoti šitą tokią taisyklę, tiek ir psichikos sveikatos specialistams apie tai, kad gydant depresiją labai svarbu yra toliau tęsti pagalbą ir stebėti, kaip keičiasi tos mintys, ar jų atsiranda daugiau ir jeigu atsiranda daugiau jėgų, tai stebėti, ar tai nėra susiję su kažkokiu tai na, padidėjusiu galbūt noru impulsyviai išeiti dabar iš gyvenimo arba tiesiog nebesikreipti pagalbos, o tiesiog viską pabaigti.
Mm. Čia padedame berods tokį irgi labai svarbią ir įdomią temą apie tai, kokie gali būti galimi, tiksliau gali tokie apsauginiai veiksniai, kurie gali padėti žmonėms. Tačiau dabar trumpam išeikime į muzikinę pertrauką ir apie apsauginius veiksnius pratęsime netrukus.
Save. būti geriau, nei būti vartumoj.
Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukos, su jumis laida Gyvybės medis. Ir šiandien su jumis aš, laidos vedėja Vaiva Klimaitė, ir pašnekovas profesorius Arūnas Germanavičius, tęsime savo pokalbį apie tai, kiek depresija ir savižudiškas elgesys iš tiesų gali būti tapatinamas ir kodėl dabar apie tai pratesti turbūt svarbu, kodėl jis vis dėlto yra neretai visuomenėje sutapatinamas. Kodėl vis dėlto atsiranda tie tokie mitai, kad depresija sergant niekas negali padėti, arba kad nusižudo tik tie žmonės, kurie serga depresija, kad tai yra toks kaip jau vienintelis galimas kaip paaiškinimas sudėtingam reiškiniui, kaip tokiam sudėtingam reiškiniui kaip savižudybė. Galbūt čia yra tokio to sudėtingumo toks sumažinimas, bandymas atrasti paprastą atsakymą. Tai turbūt apie tai ir norisi pratesti, kad kaip, kokia jūsų patirtis, kaip jūs manote, kodėl tai vis dėlto yra taip dažnai tapatinama, apie ką čia daugiau yra.
Depresija yra sudėtingas fenomenas, jis sudėtingas tiek epidemiologinių požiūrių, nes depresija nėra viena liga, tai yra įvairios labai lygos, tai yra lygų grupė. Dalis šių lygų negalima jų vadinti netgi lygomis, tai yra galbūt reakcija tik tai į nepalankias gyvenimo aplinkybės, su kuria žmonės patys gali susitvarkyti arba su pagalba artimųjų žmonių, arba pakeitę savo gyvenimo būdą, vengiantys to, ką jie anksčiau neteisingai darė, tarkim, piknaudžiavo alkoholiu arba dirbo, gyveno tam tikrose stresinėse sąlygose, neturėjo tarp asmeninio bendravimo įgūdžių. Tai jiem padėjo sutvarkyti gyvenimą, tie depresiniai reagavimo būdai jie praeina savaime. Tačiau daliai žmonių depresijos fenomenas yra daug veiksnių sukelia jį, dėl to nėra įmanoma vienu būdu tiesiog jiem padėti, tai galbūt ir dėl to yra iš dalies toks noras liktai suprasti, na, kaip vieną kažkokį būdą ir tarsi taikant pagalbos vieną metodą tiem žmonėm padėti. Tačiau tyrimai rodo, kad geriausiai pagalba, ypač sergantiems sunkesnėm depresijos formom, kada yra dirbama komandoje, kada yra įvairūs būdai, tiek psichologiniai, tiek socialiniai, tiek ir medicininiai būdai yra taikomi, tada pats rezultatas būna geriausias. Tai kitas yra labai svarbus dalykas, kad visuomenėje būtų praktikuojami ir sveikatos apsaugoje būtų praktikuojama tam tikri apsauginiai veiksniai ir žmonės būtų mokomi. Manau, kad jūsų laida irgi prisideda prie to, kad mokomi, kaip galima išvengti depresijos ir tokiu būdu, kaip galima sumažinti ir savižudybės riziką. Tai vienas iš tokių apsauginių veiksnių, labai svarbus apsauginis veiksnys, yra reguliarus fizinis aktyvumas. Yra nustatyta tyrimuose, kad žmonės, tie, kurie juda, tie, kurie gali skirti bent 30 minučių per dieną mankštai, taip pat nueinantys nemažiau kaip 10 tūkstančių žingsnių per dieną, kuomet žmonės ir sušyla, išprakaituoja ir kraujotaka pagerėja, tai jau yra labai svarbus apsauginis veiksnys. Jungtinių tautų specialusis pranešėjas teisiai į sveikatą, profesorius Dainius Pūras, šiais metais pranešimui skirtam pasauliniai sveikatos dienai, kuri yra skirta depresijai, pabrėžia, kad ne tiek cheminis disbalansas lemia depresijos atsiradimą, bet labiau lemia galių santykis visuomenėje, kai žmonės iš tam tikrų atstumtųjų grupių, ar tai būtų susiję su įvairiom socialiniam problemom, pavyzdžiui, su skurdu, arba žmonės, kurie gyvena mažiau aprūpintose arba mažiau palaikančiose aplinkose, kurie yra vieniši, kurie turi lėtinių sveikatos susirgymų arba negauna tinkamos pagalbos. Būtent dėl šito galių santykio visuomenėje praradimo, kada žmonės nėra laikomi vienodais turinčiais tas pačias teisės ir galimybės, gali ištikti juos depresija ženkliai, ženkliai dažniau. Tas yra matoma tiek Šiaurės Amerikoje tarp indėnų, tiek Australijoje, Naujojo Zelandijoje tarp maorių, kuomet jie pradeda piknaudžiauti alkoholiu, piknaudžiauti psichoaktyviomis įvairiomis medžiagomis, sutrinka jų tarp asmeniniai ryšiai, jie nebeturi palaikymo ir ilgainiui izoliuojasi ir susirga depresija ir ženkliai didesnis, 3-4 kartus didesnis savižudybių skaičius yra tarp šitų visuomenės grupių. Taip pat žinome, kad pavyzdžiui, motinos, kurios susilaukia vaikų ir yra vienišos, tai yra akivaizdus rizikos veiksnys, tai dėl to apsauginiai veiksniai yra labai svarbus atstatyti tą pakitusi mūsų visuomenėje galių santykį ir labiau stengtis įgalinti tokius žmonės, įtraukti juos į prasmingą veiklą. Pavyzdžiui, vienas iš labai svarbių apsauginių veiksnių yra teigiami palaikantis tarp asmeniniai ryšiai ir santykiai. Tai kuo daugiau, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių bus įtrauktų į bendravimą su jaunesniais žmonėmis arba gali būti, pavyzdžiui, ir savipagalbos įvairūs būdai ar organizacijos, kurios tiesiog be jokio atlygio paprašo vyresnio amžiaus žmonių turinčių įgūdžių bendrauti, tiesiog keletą valandų skirti tai veiklai. Tai jau yra irgi labai svarbus apsauginis veiksnys nuo depresijos. Taip pat apsauginis veiksnys yra tikėjimas ir irgi na, čia svarbi tokia tema, manau.
Čia tik norėjau taip perklausti, tai tarsi tie socialiniai ryšiai, didesnis bendravimas, kiek jis yra įmanomas, jis gali tą galios skirtumą, kai žmogus jaučiasi toks atstumtas, nebereikalingas, atskirtas, šia prasme jaučiasi mažiau galingas visuomenėje, tai gali mažinti šitą jausmą.
Taip.
Paleisti žmogų vėl pasijausti reikalingu, priimtinu.
Čia tas svarbu labai ne tik tai plačiame kontekste, kai mes kalbam apie visuomenę ir įsivaizduojam, kad šeimoje tarsi to negali būti. Tas net gali būti šeimoje galių santykis labai pakitęs, kada, tarkim, vaikai dėl fizinės sveikatos problemų arba dėl, pavyzdžiui, savo problemų mokykloje, šeimoje jie gali būti tiesiog padaryti, galima sakyti, taip neįgalus arba tas požiūris juos toksai pakitęs yra, patyčių gali būti prieš tokius vaikus, tai tas jau galių santykis pasikeitęs, jisai jau irgi gali sąlygoti depresiją, juo labiau, kad jeigu tokiam vaikui ir tokiam suaugusiam yra patirtyje buvusių kažkokių labai sunkių išgyvenimų, psichologinių traumų, prievartos, smurto, tai didina irgi depresijos riziką.
Ir taip pat tokį jausmą atrodo, va, apie tai čia yra susiję, ar ne, kad tas jausmas, kad žmogus tarsi nebegali būti arba nėra atsakingas už tai, kas vyksta jo gyvenime. Jisai patiria kažkokį pažeminimo jausmą turbūt apie tai, čia tas galios skirtumas. Ar
taip,
ne,
visiškai teisingai. Sprendimai, kaip yra priimami tiek šeimoje, tiek ir visuomenėje, labai svarbu, kad sprendimų priėmimo būdas būtų demokratiškas, kad jeigu mes kalbame apie šeimą, tai šeimoje tas labai svarbu, kad tėvai įsiklauso į vaikų poreikius, į tai, ką vaikai norėtų galbūt pasiekti gyvenime ir tarkim, na, kokie tie tikslai yra keliami jiems, kad jie būtų adekvatus, nes kai mes kalbame apie mokymosi, pavyzdžiui, problemas ar apie vaikų elgesio problemas, tai irgi be abejonės yra susijęs su tuo, kaip jie jaučiasi šeimoje.
Tai įgalinimas šia prasme čia būtų padėti žmogui kažkaip susigražinti tą jausmą, kad jis gali būti atsakingas už tai, kas vyksta jo gyvenime, gali būti pajėgus tvarkyti tai, kas su juo vyksta ar ne. Jaustis vėl reikalingas ar priimtinas visuomeniai, kartą visuomenė gali būti tiek mažoji šeimoje, tiek plačiau žiūrint.
Taip, tik tai svarbu labai būtent toms grupėms ar tiems žmonėms, kurie turi tą blogesnę galimybę ar mažiau tų galių, jiem parodyti, kaip tie būdai yra galimi realizuoti, kaip jie turėtų šeimoje išreikšti savo nuomonę, kad ją būtų įsiklausoma. Ir kad jie, tarkim, gali prisėsti prie bendro stalo ir pasakyti dabar tai, kas yra ant širdies arba tai, ko jie dabar nepatenkinti yra.
Apie tokį savo svarbos ir savo kontrolės gyvenimui pajautimą, kas iš tiesų yra labai svarbus įgūdis žmogui įgyti nuo pat šeimos pradedant.
Taip, ir konfliktų sprendimas yra vienas iš labai svarbių apsauginių veiksnių, tai tiek šeimoje, tiek ir didesnėje grupėje, pavyzdžiui, klasėje, ar tarkim darbo kolektyve, ar tarkim ten, kur gyvena žmonės, tarkim kažkokioje bendryjoje, arba tarp kaimynų, visada labai svarbu, kaip yra sprendžiami įvairūs konfliktai ir tai yra irgi apsauginis veiksnys nuo depresinių sutrikimų ir daliai žmonių taip pat tai labai svarbu ir savižudybių prevencija.
Taip, iš tiesų čia taip ir atliepia tai, ką aš šneka specialistai apie savižudybių prevenciją, kad jausmas, jog nebegaliu kontroliuoti savo gyvenimo, beviltiškumo, bejėgiškumo jausmas, nevilties jausmas, kad niekas nuo manęs nepriklauso, aš niekam nereikalingas, tai yra būdinga mintims apie savižudybę, savižudišką elgesį ir lygiai taip pat būdinga ir depresiškai savijautai. Taip. Dabar girdžiu. Ir tas atrodo dar svarbus momentas, galbūt išskirti jį norėtųsi. Tikėjimas savo galimybėmis, žinojimas, kad aš turiu galimybių ir gebėjimų spręsti konfliktus, bendrauti, gauti palaikymo. Ir čia turbūt ir tas jūsų taip jau užsimintas religijos ir tikėjimo aspektas. Tai irgi yra apie tikėjimą, kad aš nesu vienas visame pasaulyje, ar ne? Tai irgi dėl to tampa apsauginiu veiksniu.
Taip, depresija iš dalies ir yra pavojinga tuo, kad daliai žmonių tas jausmas, kad jie tarsi prarado ryšį su pasauliu, yra labai stiprus. Ir būtent per tą jausmą kartais jie ir susikuria tarsi tokį vienintelį išeitį iš dabartinės labai sunkios situacijos per savižudybę, tačiau būtent padedant jiems suprasti, kad jie nėra vieninteliai, kurie yra dabartiniai tokioje galbūt sunkioje situacijoje, taip pat yra žinomi būdai, kaip padėti jiems ir tie būdai tikrai veikia, suteikti vilties ir suteikti įgūdžių, kaip tą situaciją galima pakeisti. Įdomu tai, kad keičiant tą galių santykį visuomenėje kartais net medikų pagalbos nereikia, tarkim, čia labai svarbus yra sprendimai, kurie daromi visuomenėje ir besivystančiose kai kuriuose valstybėse, tarkim, Indijoje, pavyzdžiui, mikrokreditų sistema, kurią sukūrė, tarkim, vietiniai ekonomistai, kai žmonės tiesiog galėdami pasiskolinti keletą dolerių per savaitę ir juos investuoti į prasmingą veiklą, jie iš tikrųjų labai pakelia žmogų. Na ir aš galvoju apie tai, kas galėtų mūsų situacija būti, tai iš tiesų manau, kad žmonių tikrai pragyvenimo lygis yra labai žemas ir ypač tų, kurie yra skurdo situacijoje ir juos slegia galbūt ir skolų našta, tai labai svarbu, kad mūsų vyriausybė į tai labai atkreiptų rimtai dėmesį ir gerintų psichikos sveikatos situaciją Lietuvoje, kad savižudybių prevencija vyktų ne tik tai ten, kur na, yra teikiama sveikatos priežiūra ar medicinė pagalba, bet kad jinai būtų teikiama taip pat ir ten, kur žmonės niekada galbūt į medikus ir nesikreipia, tačiau per socialinius darbuotojus, per vaiko teisų apsaugos tarnybas ar kitas socialinės tarnybas būtų galima žinoti to žmonės, vienišų žmonės, kurie yra didesnėje rizikos grupėje ir jiems veiksmingai padėti.
Taip, iš tiesų, tas įgalinimo principas ir iš esmės yra labai svarbus tiek depresijai gydyti arba užkirsti kelią tokiam depresiškam savijautam, kaip reakcijomi į vairius socialinius ir socioekonominius sunkumus, tiek kaip savižudybių prevencijos, toks irgi užkirtimas kelio toms mintims arba bandymams nusižudyti. Ir mūsų laida jau visiškai eina į pabaigą, tai norėtųsi tada apibendrinti. Galbūt čia toks apibendrinimas labiausiai ir galimas, kad savižudiškas elgesys ir depresija nėra vis dėlto tą patus dalykai. Taip, depresija padidina savižudybės riziką ir didelė dalis nusižudžiusių žmonių vis dėlto serga kokiam nors psichikos lygom, bet tai nėra absoliučiai ta patu. Nereiškia, kad visi, kurie serga, gali bandyti nusižudyti arba visi, kurie nusižudė, neišvengiamai sirgo depresija ar kažkokiam kitom lygom. Ir labai svarbu padėti vieni kitiem atkreipti tą savo ir kitų dėmesį į tai, kad galima vis dėlto leisti kitam žmogui ir savo pačiam patikėti, kad aš galiu sutvarkyti, suvaldyti tai, kas vyksta mano gyvenime. Galiu jaustis priimti, nors galiu priimti kitą žmogų. Ir čia jau būtų apie tą įgalinimą, tą galios pusiausvėros susigražinimą toje visuomenėje, ar kalbėtumėm apie mažąją visuomenę, šeimą, ar apie didesnės visuomenės, ar apie bendruomenės. Tai nežinau, ar norėtųsi galbūt dar kažką pridurti pabaigai mūsų klausytojams.
Aš manau, kad Vaiva, jūs labai puikiai apibendrinat. Tiesiog noriu pasakyti, kad na, svarbu labai į depresiją žiūrėti rimtai ir tą suprasti, kad tai iš tiesų yra dažniausiai ne medicinės priežastys tą sąlygoje, tačiau psichologinės, socialinės ir žmonėms suteikti galimybę išmokti naujų įgūdžių. Kita vertus, mūsų besikeičiančioje visuomenėje virtualus pasaulis, internetas ar naujos technologijos, jos vis daugiau dėmesio pareikalauja iš žmogaus ir dėl to mes prarandame kartais ryšį su realiai žmonėmis. Tai gali būti taip, kad tikrai virtualiame naujame pasaulyje mes tapsime labiau izoliuoti negu kad anksčiau arba tapsime labiau vieniši, dėl to tai yra tikrai didelis iššūkis, manau, ir kalbant apie naują kartą, kurie naudojasi daugiausia socialinėmis technologijomis ir kitais privalumais, reikia prisiminti, kad vis dėlto jų tarpe depresija gali būti jau ir nauji tie iššūkiai labai svarbus.
Dėkui Jums labai, profesoriau, už dalyvavimą.
Ačiū Jums už pakvietimą, ačiū, kad klausėte.
Ir linkime visiems gražių švenčių ir taip pat ryšio vieniems su kitais ir to ryšio nepamesti nei vieniems su kitais, nei su pačiu savimi. Iki kitų susitikimų.